มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพก็พบกับกระผมธนวัฒน์ศรีเช่นเคยในรายการสังคมน่าอยู่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับเรื่องราวสาระน่ารู้น่าอยู่น่าสนใจมาฝากกันเป็นประจำครับช่วงนี้เราอยู่ในช่วงของการพูดเรื่องของไม้มงคลนะครับท่านผู้ฟังครับต้นไม้นี่มีมากมายหลายสายพันธุ์เลยนะครับนอกจากจะทำให้บ้านร่มเย็นสวยงามแล้วพันไม้ที่มีชื่อเป็นมงคลก็สามารถที่จะทำให้ผู้ที่นำมาปลูกได้มีความสุขร่มเย็นและก็เพิ่มโชคลาภบารมีได้ด้วยนะครับเราเริ่มกันไปก็หลายสายพันธุ์แล้ววันนี้เรามาต่อกันด้วยเรื่องของต้นกุหลาบหรือว่าดอกกุหลาบนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับกุหลาบได้ถือเป็นไม้มงคลอย่างหนึ่งนะครับที่มีดอกสวยงามเป็นที่ชื่นชอบของทุกเพศทุกวัยทุกชอบหมดเลยนะครับลำต้นของกุหลาบบางพันธุ์ก็จะมีหนามแหลมคมแต่บางพันธุ์ก็ไม่มีหนามนะครับส่วนใบของกุหลาบนั้นจะมีรอยหยักปลายแหลมขอบใบบางบางสายพันธุ์จะแหลมนะครับสัมผัสแล้วก็จะเจ็บความสวยงามของกุหลาบนั้นอยู่ที่ดอกครับมีสีสันแตกต่างกันตามสายพันธุ์มีขนาดแตกต่างกันโอ้โหเยอะแยะเลยนะครับแต่ทั้งหมดสวยงามแล้วก็มีกลิ่นหอมถูกอกถูกใจใครหลายคนทีเดียวแหละคนไทยเราเชื่อกันมาแต่โบราณเลยนะครับว่ากุหลาบนั้นเป็นดอกไม้แห่งความรักจะพบแต่ความสุขสดชื่นในชีวิตแล้วก็จะมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาในชีวิตและครอบครัวนะครับบ้านไหนปลูกกุหลาบขึ้นแล้วก็ออกดอกบานก็จะเป็นที่รักและที่นิยมชมชอบของทั่วไปเจอแต่คนดีที่ไว้ใจได้นะครับแล้วก็เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับควรจะปลูกดอกกุหลาบในวันพุธและควรให้ผู้หญิงปลูกจะดีมากส่วนทิศทางนั้นก็ลองปลูกในทิศตะวันตกของบ้านนะครับต่อมาครับต้นแก้วในกลิ่นหอมชุ้ยกลางคืนนะครับเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กแต่กิ่งก้านสาขาเป็นพุ่มหนาทึบใบจะมนแล้วก็มักมีสีเขียวอ่อนนะครับดอกแก้วนั้นจะมีสีขาวดอกเล็กนะครับมีกลิ่นหอมมากแก้วเป็นไม้ที่ต้องการน้ำนะครับควรรดน้ำบ่อยๆหรืออย่างน้อยที่สุดทุกๆ3วันและเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนหรือว่าดินทรายนิยมปลูกดอกแก้วไว้ตามรั้วนอกจากจะสวยงามแล้วนะครับยังมีพุ่มหนาเป็นไม้รั้วได้อีกด้วยนะครับคนไทยเราเชื่อมาตั้งแต่โบราณแล้วครับว่าดอกแก้วนั้นเป็นไม้มงคลจะนำความสุขร่มเย็นมาสู่ครอบครัวแล้วก็ตัวผู้ครอบครองนะครับเชื่อว่าแก้วจะดึงดูดสิ่งที่ดีงามเข้าสู่เรือนชานดอกแก้วก็จะเสริมสิริมงคลให้ร่มเย็นและราบรื่นแล้วก็ต้นแก้วนี้เพื่อจะให้ดีนะครับปลูกในวันพุธและควรปลูกไว้ทางทิศตะวันออกของอนาบริเวณบ้านอีกสักต้นหนึ่งนะฮะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือเข็มครับเข็มต้นเข็มนั้นเป็นไม้พุ่มที่นิยมปลูกไว้เป็นไม้ประดับอาจจะเป็นรั้วก็ได้นะครับเข็มจะแตกดอกออกเป็นสาขาต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับมีหลายสายพันธุ์ครับลำต้นสีน้ำตาลใบสีเขียวรูปไข่ปลายใบก็จะแหลมคล้ายๆใบหอกนะครับดอกเข็มก็จะเป็นดอกช่อๆดอกผสมนะครับดอกก็จะมีลักษณะเป็นเข็มเล็กๆปลายแหลมตรงก้านดอกมีกลีบประมาณ 5-6 กลีบมีสีสันที่แตกต่างกันตามสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นสีขาวส้มแดงชมพูเหลืองหรือผมเคยเจอเข็มออกสีม่วงๆด้วยไม่แน่ใจว่ามันจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าเป็นต้นเข็มจริงๆนะฮะดอกเข็มมีกลิ่นหอมหวานแล้วสามารถดึงเกสรน้ำหวานออกมาชิมได้เด็กๆคุณทำเป็นนะครับเด็ดออกมาปั๊บค่อยๆดึงเกสรออกมานะครับมันจงผมยังจำรสหวานก็ได้เลยนะครับคนไทยเราเชื่อกันมาแต่โบราณครับว่าเข็มนั้นเป็นไม้มงคลมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองบ่งบอกถึงความคิดที่เฉียบคมความสามารถในการเอาชนะเป็นเลิศเลยนะครับจะใช้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยกตัวอย่างเช่นในพิธีไหว้ครูก็จะมีดอกเข็มเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองทำให้ปัญญาเฉียบแหลมประดุจเข็มนั่นแล้วก็เพื่อเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์นะครับควรปลูกเข็มในทิศตะวันออกของอนาบริเวณบ้านและก็ควรจะปลูกวันพุธอีกเช่นกันเพราะดอกไม้หากปลูกในวันนี้จะมีออกดอกสวยงามดีตัดแต่งเป็นพุ่มให้ดูสวยงามนะครับเป็นไม้สามารถทำรั้วได้ด้วยมีเวลาครับลองดูต้นข่อยฟังดูแล้วหนาวเลยนะครับข่อยนี่เป็นพันไม้ยืนต้นขนาดกลางนะครับลำต้นค่อนข้างจะคดงอมีปุ่มปมค่อนข้างมากแต่กิ่งก้านสาขาหนาทึบใบข่อยจะมีใบแหลมสีเขียวนะครับส่วนดอกจะมีสีเหลืองและสีขาวผลของข่อยกินได้ครับผลสุกแล้วจะมีสีเหลืองข่อยไม่ชอบน้ำมากนะครับต้องการแสงแดดมากกว่านะครับใบคมนะครับข่อยคนไทยเราเชื่อกันมาแต่โบราณว่าข่อยเป็นพันไม้ที่นำโชคและดลบันดาลความสุขมาสู่ผู้เป็นเจ้าของนะครับข่อยมีอำนาจในการขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายป้องกันคุณไสขจัดปัดเป่าอันตรายที่จะมาแผ่วพานได้ดีนะครับและก็เพื่อเป็นมงคลควรจะปลูกข่อยในวันเสาร์แล้วก็ปลูกไว้ทางทิศตะวันออกของบ้านอีกเช่นกันนั่นก็คือสิ่งละอันพันละน้อยที่เรามาฝากกันในเรื่องของความช่วยทางด้านต้นไม้มงคลนะครับเอาละครับเราจะมาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่กับมสท.กันใหม่ในรายการหน้ากับเรื่องของไม้มงคลวันนี้สวัสดีครับ